Euskotren Ligako Donostiako estropada bertan behera geratu da. Ainara Arrati Belgaskon. Ez da jokatu Kontxako Badian Euskotren Ligan jokatzekoa zen estropada. Soka luzea ekarriko duen erabakia izango da eta galdera asko sortuko dituena. Izan ere, hasiera batean traineruen kluben elkarteak adierazi du jokatu egingo zela. Ondoren, ordezkariek bilera egin dute eta bertan zeudela entrenatzaileekin batera erabaki dute ez lehiatzea. Bazirudien bertan behera geratuko zela. Baina San Juan eta Donostiarra taldeetako ontziak arrapalan geratu dira. Bi klub horiek batzorde teknikoaren behin betiko erabakiaren zain geratu dira. Arratsaldeko 6ak 10 gutxitan jakinarazi behar zuen azkenean estropada bertan behera geratuko zen edo ez. Bazirudien bi ontzi horiek lehiatu egingo zirela eta erlojuaren aurkakoa izango zela. San Juango arraunlariak itsas eremuan ere sartu dira, baina bueltatu egin dira gero. Azkenerako, batzorde teknikoak bertan behera utzi du estropada ontziak bertaratu ez direlako. Eguraldi iragarpena txarra zen gaur arratsalderako Donostian. Itxas eremua hala joan da okertuz, olatu ugari eta haize handia zebilen. Arraunlariak badiara iritsi direnerako jabetu dira horretaz. Hala adierazi dio berriari Naroa Leonetek Tolosaldea taldeko arraunlariak. Espero baino okerragoak ziren. Dena den, Borja Rodrigo TKeko buruak eta beri adierazia zion oraingoz jokatu egingo zela. 15.45ak ziren. Orain, horixe da erabakia. Baina ordezkarien bilera arratsaldeko 4etan da eta estropadak arratsaldeko 5ak eta 4denean hasiko dira. Ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik ordura bitarte. Ordezkarien bilera normal eginda eta kaleak ere zozketatu dituzte. Baina bitartean Euskotren Ligako ontzietako entrenatzaileek erabaki dute estropada ez jokatzea. Ibon Urbieta Donostiarra taldeko entrenatzailea ez da bileran izan, baina esan du beraiek ez zirela aterako. Zigor Gazpi Orioko ordezkariak nabarmendu du erabakia aho batez hartu dutela. Zaila da arrapalatatik ateratzea ere eta arraunlarien ziurtasuna lehenetsi dute 8 entrenatzaileek. Emandako batasun irudi hori nabarmendu nahiko nuke. Arraunlarien segurtasuna bermatu nahi izan dugu. Bazirudien ontzi guztiek etxerako bidea hartuko zutela. Arraunlariak ere arrapalan zeuden kaleko arropa jazten. Baina orduan hasi dira nahasten gauzak. Izan ere, San Juan eta Donostiarra taldeetako arraunlariak eta ontziak itxaroten geratu dira batzorde teknikoaren behin betiko erabakiaren zain. Arratsaldeko 6ak 10 gutxitarako ziren ematekoak. Zabaldu denez, bi ontziak prest ziren erlojuaren aurka lehiatzeko. San Juango arraunlariak ere uretaratu dira. Hala egingo zutela aurreratu du lehenago Maialen Arrazola arraunlariak. Metro batzuk egin eta gero, atzera egin dute, azaldu dutenez epailerik ez zegoelako. Epaileek, ordea, ukatu egin dute hori eta bertan zeudela esan dute. Azkenerako, Donostiarra taldeko ontzia ez da uretaratu. Arratsaldeko 6ak pasatxo zirela eman du batzorde teknikoak estropada bertan behera uzteko erabakia. San Juanekin haserre. Zapore Gazi gozoa utzi dio gertatutakoak Inge Ugarte Ibaikako patroiari. Asteko, kontatu du Donostiara iritsi direnean zer egoera ikusi duten. Haize ufadek zailtzen zuten egoera olatuek baino gehiago. Ufada horiek gainera gero eta gogorragoak ziren. Beraz, hasieratik garbi genuen etzela jokatu. Ezin zen gure segurtasuna eta osasuna arriskuan jarri. Entrenatzaileen batzarrean erabakia aho batez hartu izanari balioa eman dio Ugartek. Bilera hori kale zozketa egiten zen bitartean eginda eta TKek erabaki bat jakinarazi aurretik halako zerbait adostea sekulako aurrera pausua izan da. Txalogarria da egin dutena. Esan du gerora hitza bete ez duena San Juan izan dela. Kirol legea eta errespetu guztia galdu dute eta uretara ateratzea erabaki dute. Pena da azken irudia hori izatea eta ez gure segurtasunari begira eman den aurrera pausua. Ane Sánchez arraun lagunak taldeko arraunlaria ere kexu azaldu da sare sozialetan. Pena da behingoz denak ados egon eta gero talde batek hitza horrela austea, baita hori ikusita antolakuntzak gizonezkoen estropadaren formatua azken unean aldatzea ere. Beste behin ere argi geratu da interes ekonomikoak eta irudia arraunlarion segurtasunaren gainetik jartzen direla. Halaber, ondorengoa erantsi du. Gaur ausart izatea etzen itsaso zakarrean estropada jokatzea, baizik eta euren interesak gure segurtasunaren gainetik jartzen dituztenei aurre egitea. Baita behar denean norabide berean arraun egiteko gai garela erakustea ere. Berria San Juango arraunlariekin jarri da harremanetan, baina ez dute gaiaz ezer esan nahi izan. Egoera oso nahasia izan da, tentsio handikoa. Eusko Label Ligako estropada jokatzen ari zela hitz egin du ETB-n berriz gaiaz Rodrigok. Guk hasieran ez dugu estropada bertan behera utzi uste genuelako baldintzak egokiak zirela. Kale zozketa ere egin da. Baina gero ikusi da zein zailtasun zeuden hasteko. Teknikoki ere zaila zen egoera eta erloiuaren aurka jokatzea ere aztertu dugu. Baina azkenerako egoera ikusita eta jada aurre ikusitako hasiera ordutik ordu erdi igarota zegoela, teknikoki bertan behera uztea erabaki dugu. Entrenatzaileen erabakia ulertzen duen galdetuta hauxe esan du. Ulertu eta errespetatu, bai. Beste gauza bat da ados egotea. Ez dut horren inguruko iritzirik emango. Guk erabaki bat hartu dugu baldintzen inguruan eztabaidatu zitekeen jokatzeko moduaren inguruan,